Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak 15. septembar 2015. godine, koji ćemo otvoriti izveštajem sa 50. festivala Mokranjčevi dani koji su u toku u Negotinu. Zatim ćemo govoriti o zborniku Nova realnost iz sopstvene sobe Milice Janković, novoj knjizi Aleksandra Genisa Časovi čitanja Kama sutra zaljubljenika u knjigu i najaviti početak književne kolonije u Sićevu. Oko 15 sati i 40 minuta počinje temat Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome imamo dve teme. Sinoć je u Ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba nepostojećih plakata domaćih filmova. Naziv ove izložbe je Vidimo se na posteru, a pri rubriku, odnosno temu koja je posvećena ovoj izložbi, pripremila je Ana Vučković. A čućete i ono šta se sve govorilo na okruglom stolu o osnivanju fonda za stimulaciju distribucije filmova na ex-jugoslovenskim prostorima. To je konferencija reditelja koja je održana u okviru festivala u Leskovcu, koji je završen u subotu uveče, sa koga smo izveštavali. I zapravo je ovo što ćete danas u kulturnim krugovima čuti, odnosno u Filmorami, presek stanja kinematografija regiona. Zaključci su doneti, ali je ovo bila prilika da reditelji iz regiona jedni drugi upoznaju sa situacijama u kinematografijama zemalja iz kojih dolaze. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. I evo na samom početku kulturnih krugova idemo u Negotin, gde je u toku 50. festival Mokranjčevi dani. Iz Negotina se javlja Ana Ćirica.
I ovaj festivalski dan počeo je koncertom iz ciklusa Klasika u 11 na Gradskom trgu, kada su nastupili studenti Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Večernji program bio je koncentrisan, te je najpre od 18 časova na maloj sceni bioskopa Krajina održana promocija monografije 50 godina Mokranjčevih dana autora Sonje Marinković, muzikologa i redovnog profesora na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Ova monografija, čije je štampanje odloženo kako bi se dodalo još jedno poglavlje koje se odnosi upravo na 50. po redu festival, koncepcijski i vizuelno se nadovezuje na monografiju objavljenu povodom 25 godina postojanja festivala autora Dejana Despića. Ona obuhvata pregled svih segmenata festivalskih programa, analizira koncepte, ideje, značaj ostvarenih dometa, odjeke, mesto i ulogu festivala u srpskoj kulturi i umetnosti. Pored statistike u vezi sa ostvarenim programima, koje će poslužiti kao baza svim daljim istraživanjima, monografija donosi sagledavanje značaja doprinosa koji je festival ostvario u srpskoj kulturi i otvara čitav niz specifičnih problemskih krugova u vezi sa fizionomijom festivala i evolucijom ideja koje su ga pokretale. U monografiji se takođe analiziraju i organizacioni i finansijski aspekti, govori o pitanjima u vezi sa prostorima u kojima se odvijaju programi, kao i o odnosu publike, ali i institucija prema pojedinim segmentima programa. Pored autora Sonje Marinković, na promociji monografije 50 godina festivala Mokranjčevi dani govorila je Branka Radović, recenzent.
Imala sam taj strah sad da taj jedan Sonjin vrlo studiozni rad koji ona inače u svim svojim tekstovima ispoljava stalno, da prosto to ne bude tako u monografiji, jer je od toga teško odustati. I ono što me je obradovalo odmah, to je prosto taj jedan sočan, pitak jezik koji govori ne samo o festivalu. Festival je prosto u jednom momentu čak paradigma, nekakav simbol svih naših dešavanja proteklih 50 godina, a kao što znate, na ovim turbulentnim prostorima mnogo se toga događalo. U nekim vremenima je to bilo pogubno za festival i on je tonuo i išao nekom silaznom linijom, a u nekim drugim periodima je bilo stimulativno i on je nekako rastao i u našim očima i na stranicama ove knjige. Poštujući to što je profesor Despić uradio, za prvih 25 godina Sonja je nastavila istim tim sadržajima, znači prosto da jedan deo knjige predstavlja njeno viđenje događaja, koncertnih, horskih, natpevavanja, književnih, likovnih, od onih, da tako kaže, sporednih koje su nekad bile važnije od muzičkih, pa onda do vokalno-instrumentalnih, muzičko-scenskih, kamernih, simfonijskih i tako dalje. Prosto sve vrste muzike su tu prisutne kao što su i bile prisutne i sve vrste muzike te postoje i mi imamo Krančevih dana i svedoče o našim kulturnim trenucima, odnosno o tom našem kulturnom trajanju.
Četvrti festivalski dan Mokranjčevih dana nastavljen je u istom prostoru odličnim koncertom Beogradskog kvarteta harfi. Ljiljana Nestorovska, Milena Stanišić, Dijana Sretenović i Ivana Pavlović kao svoju posebnu i veoma bitnu misionarsku delatnost razvile su negovanje i promovisanje muzike domaćih autora. Upravo to i jeste stalni deo repertoara ovog sastava osnovanog 1987. godine, a poseban akcenat stavljen je na kompozicije napisane za njega. Tako smo sinoć, pored dela Jesen u Mokranjčevom vrtu Svetislava Božića i Hod praskozorja Dušana Radića, imali priliku da slušamo i efektno ostvarenje Tri slike za četiri harfe Milorada Marinkovića, koje je izvedeno premijerno u integralnom vidu. Program planiran za četvrti dan festivala zaokružen je pred prepunom salom Negotinskog doma kulture nastupom ansambla Pozorišta na Terazijama, koji je izveo predstavu Grk Zorba u režiji Mihajla Vukobratovića. Ovom prilikom podsjećamo slušaoce da je za večeras na našim talasima predviđen direktan radijski prenos koncerta Somborskog mešovitog omladinskog hora Juventus Cantat pod upravom Dajane Mijić. Prošlogodišnji pobednici tradicionalnog natpevavanja horova nastupit će u crkvi Svete Trojice u Negotinu, a prenos počinje u 19 časova.
Séjour dans tes bras, que tes caresses ne s'arrêtent.
književnom društvu predstavljen je zbornik Nove realnosti iz sobstvene sobe posvećen književnom stvaralaštvu Milice Janković. Zbornik je nastao kao rezultat prošlogodišnjeg naučnog skupa o opusu Milice Janković, a na njegovom predstavljanju sinoć u Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
Tematski zbornik radova Nova realnost iz sobstvene sobe objavili su Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Velikog Gradišta i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda. Zbornik sadrži referate predstavljene prošlog septembra na okruglom stolu u Gradištu, skupu koji je održan u saradnji sa projektom Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. U naslovu zbornika ukrštena je čuvena sintagma Sopstvena soba iz istoimenog eseja Virginije Woolf sa sintagmom iz manje poznate rečenice Milice Janković Sve dolazi iz mene i to kao nova realnost. Stvaralaštvo Milice Janković zaista nudi novu, drugačiju realnost, onu koja dolazi iz ženskog ugla, kažu urednice ovog zbornika, profesorka Biljana Dojčinović, Jelena Milinković i Milena Rodić. A za sopstvenu sobu bila je vezana prirodom svoje bolesti, pa je značajan deo svog života provela pišući u neometanom stvaralačkom činu unutar četiri zida. Milica Janković je prvi put svoje stvaralaštvo javnosti predstavila u oči Prvog svetskog rata, da bi u međuratnom periodu stekla ogromnu popularnost transformišući popularni žanr ljubavnog romana u ženski obrazovni roman i podrivajući neke ustaljene rodne uloge. O stvaralaštvu Milice Janković govorila je Jelena Milinković sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Milica Janković je jedna veoma značajna žena za srpsku književnost i možda je jedna od autorki čiji opus može da se uzme kao negde, da kažemo, paradigmatičan za žensku književnost pisanu na srpskom jeziku generalno. Ona je debitovala 1912. godine zbirkom pripovedaka Ispovesti. Počela je da objavljuje knjige pre Prvog svetskog rata, a nastavila je sa objavljivanjem zbirki pripovedaka odmah po završetku Prvog svetskog rata i bila izuzetno aktivna i plodna književnica tokom čitavog međuratnog perioda. I umire 1939. godine, tako da negde njeno stvaralaštvo pokriva, da kažemo, čitavu tu epohu prve polovine 20. veka. Milica Janković je jedna od izuzetno popularnih autorki. Nebrojeno je mnogo članaka o njenom stvaralaštvu, recepcijskih članaka koji su objavljeni tokom njenog života. Ona je bila popularna u svim krajevima tadašnje Jugoslavije, dakle o njoj se pisalo i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji i tako dalje. I dakle tek je posao književnih historičara da prikupe celokupnu recepciju vezanu za Milicu Janković, jer je ona naravno dominantno ostavljena u periodici koja je jedna, da kažemo, nepregledna masa tekstova. I u tom smislu takođe posao vezan za Milicu Janković daleko od toga da je završen. Dakle, ovaj zbornik je samo jedan početak, dakle, jedna baza odakle mogu da krenu nova i drugačija čitanja, polemička čitanja u odnosu na ova i tako dalje.
Zbornik Nova realnost iz sopstvene sobe repozicionira stvaralaštvo Milice Janković i zahtjeva novu kritičku reinterpretaciju. Autori tekstova su pokušali da otkriju šta je ova autorka unela u srpsku prozu 20. i 30. godina prošlog veka, koje su to inovativne književne strategije toga doba koje danas prepoznajemo u njenom opusu. Jelena Milinković predstavlja osnovne teme koje su inspirisale autore tekstova objavljenih u zborniku.
Dakle, od sintetičkih pristupa koji pokušavaju da pokažu koje su to novine u stvaralaštvu Milice Janković koje ona svojim opusom u srpsku književnost unosi, kao što je uvodni tekst, dakle, Magdalene Kok, šta je Milica Janković unala u srpsku prozu. Dakle, od takvih, da kažemo, sistematičnih, sintetičkih tekstova do tekstova koji komparativno sagledavaju stvaralaštvo ove književnice, pa je to, dakle, komparativno sagledavanje ide do poređenja tih udaljenih modernizama, ali tako kineskog i srpskog, kakav je tekst profesorke Biljane Dojčinović, dakle, gde se poredi Milica Janković sa kineskom modernistkinjom Dingling. Dakle, hoću da kažem da je kvalitet ovog zbornika između ostalog u tome što autorki pristupa sa različitih teorijskih i metodoloških pozicija, a sa druge strane što pristupa njenim različitim književnim tekstovima. Dakle, tu su radovi o njenoj prvoj knjizi ispovesti, zatim o njenoj, da kažemo, poetskoj prozi ili zbirci priča Među zidovima, zatim o njenim ranim romanima kao što su Pre sreće i Plava gospođa, zatim o njenom romanu Mutna i krvava, komparacija Milice Janković i Isidore Sekulić, dakle, rani romani Milice Janković i Isidore Sekulić, Pre sreće i Đakom Bogorodičine crkve, do toga da se govori o njenoj književnosti za decu, jer pored toga što je bila plodna stvarateljka koja je pisala knjige, da kažemo, za odrasle i romane za odrasle, ona je bila izuzetno plodna spisateljka koja je pisala i ostavila nekoliko zbirki pripovedaka za decu. Tu čak imamo i tekst koji se bavi njenim slikarstvom. Bila je i slikarka.
U zborniku je objavljen i značajan arhivski materijal koji ukazuje na određene intimne doživljaje sveta Milice Janković, poput njenih crteža, dopisnica, pisama i sličnog. Priređena je i njena selektivna bibliografija, a ceo sadržaj zbornika besplatan je u elektronskoj formi i dostupan je na internet adresi knjizenstvo.rs. In her room.
15:20, nastavljamo kulturne krugove. Geopetika je ovih dana predstavila novu knjigu Aleksandra Genisa, Časovi čitanja, Kamasutra za ljubavnika u knjigu. Aleksandar Genis rođen je 1953. godine u Rusiji. Od ranog detinjstva živi u Rigi, gde je diplomirao rusistiku. Kao mlad, 1977. godine dospeva u Ameriku i tu se profesionalno formira kao književni kritičar i eseista. Knjige su mu objavljivane na mnogim svetskim jezicima. U koautorstvu sa Peterom Vajlom objavljuje 6 knjiga. Od 1990. piše samostalno, prepoznatljivo, sugestivno i pitko autorsko pismo. Poznate knjige eseja Aleksandra Genisa, Američka azbuka, Crveni hleb, Kula Vavilonska, Dovlatov i okolina, pejzaži i tako dalje. O knjizi slušate od Vladislava Bajca, glavnog urednika Geopoetike. Zabeležila Dragana Kovačević.
Taj naslov koji je klasičan, podnaslov je subverzivan i to vrlo s razlogom. On je napisao da bi negde sugerisao, nemojte da očekujete dosadu u ovoj knjizi, nemojte da mislite da je ovo programska knjiga i nemojte da mislite da uopšte podleže bilo čemu što se zove školski sistem. Ali zašto? Ne zaboravimo. Genis je u svoj prvoj polovini karijere bio kao Iljfi Petrov u autorstvu sa svojim prijateljem Petrom Vajlom i napisao nekoliko knjiga u tom prvom delu svoje biografije i to su bile knjige o savremenim ruskim piscima, o ruskom jeziku i sličnim temama, i to su knjige koje se i dan danas izučavaju kao stalna literatura u gimnazijama u Rusiji. Dakle, on ima taj background, tu pozadinu u kojoj je ispisivao masu knjiga koje su programske. Ovo je, dakle, mada su i te bile prilično slobodne, ali ovo je apsolutno, kako bih rekao, ajde, ako smijem da kažem, i novitet u... Ja bih ovo, na primjer, stavio u školske programe. Ali... zašto? Zato što su ovo sada tekstovi koji su prevaljani kroz toliko iskustva ovog čoveka, koji toliko iza sebe ima znanja o svim kulturama i civilizacijama sveta i koji... možda sam to modifikovao na drugačiji način u nekim tekstovima i pisao, ume da sažvaće istok i zapad preko dalekog istoka, istok Rusiju, zapad Ameriku, preko dalekog istoka, kao što niko to na svetu ne može, a poznavalac istorije i teorije književnosti kakav se retko sreće, a tako talentovan da to kaže na načine na koje retko ko može. E onda kad sve taj dobijete taj zbir, onda verovatno se pojavi ovakva knjiga koja ima, evo u stvari kako je najbolje da je objasnim, ona nije knjiga tekstova o knjigama, piscima i literaturi na bilo koji standardni način koji trpi bilo koju vrstu redosleda ili hijerarhije. To je u stvari knjiga tema oko kojih je on okupio književnost, knjige i i onda kada krene da priča, ne znam, o putovanju ili o avanturizmu ili o bilo kojoj drugoj temi, pa evo avanturizam, koga će onda, Aleksandar Dima, Tri musketara, tu ćemo pročitati deo. Ali taj sistem asocijacija koji ide od potpuno slobodnog ubeđenja, koja je čista subjektivnost, koja je lično iskustvo, koja ne beži od te vrste intime koje ogoljava, a transponuje se onda u teoriju književnosti, e, to je nešto što ja retko gdje da sam nalazio u svo građivanje, da sam nedovoljno obrazovan, što se podrazumeva, ali ta vrsta tananosti, kada probate da proniknete u nečiji sistem razmišljanja i kada to ne uspevate, ali biste se smejali koliko vam se dopada. Jer se to je jako teško. Ja znam da je to posljedica i njegovog dalekog istoka. On ima ovdje jedan tekst gde se vraća starom nazivu Kitaj za Kinu i pokušava da sublimiše sada sva znanja, jer ne zaboravimo, objavili smo mu jednu knjigu koja se, tako reći, isključivo svoje vremeno bavila Kinom. I kada u stvari on naravno dolazi i na temi Kine i na temi svega ostalo, do zaključka da svo znanje ovoga sveta koje nakupimo tokom života u stvari je samo prepreka za suštinsko znanje i da se pita onda da li išta zna, to već je opšte mesto mudrih ljudi. Dakle, on jeste ovde neka vrsta predavača, ali to čovjek mora vrlo suzdržano da kaže, jer je istovremeno i analitičar i sintetičar u tim temama kojima se bavi, ali je potpuno oslobođen svih mogućih stega koje čovjek može da pretpostavi kada se misli da je knjiga konstruisana tako što će biti ovo što jeste. I nije slučajno taj naziv časovi čitanja, jer to nisu časovi predavanja, to nisu bibliografske jedinice nekog programa i plana. To su prosto učenja kroz ono što je već napisano. I to se vidi da on kroz to što je napisao uči tog časa. I da to neka njegova, ne znam, preoriginalna priča, verovatno za sledeću knjigu. Mada mi već imamo sledeću koja će se zvati Baltički hleb.
Sada idemo do Niša, posle likovne usićemo nadomak Niša, večeras počinje književna kolonija. Okupit će 12 pisaca iz Srbije i regiona, a ovogodišnja dobitnica nagrade Ramonida Serbika je Zlata Kocić. Predsednik programskog saveta Dejan Stojiljković, sagovornik je Biljane Mijalković.
Ove godine osmišljena književna kolonija u Sićevu?
Pa osmišljena je da za razliku od prethodnih godina imamo, što se kaže, prave pisce, uspešne pisce, pisce za koje su svi čuli, koji su osvajali brojne nagrade, koji su tiražni i poznati i tako dalje. Gledali smo da spojimo malo različite poetike, različite generacije, tako da imamo posle dužeg vremena dobitnika Ninove nagrade Gorana Gocića, imamo dobitnika nagrade Branko Ćopić, Marka Krstić, koji isto vremena je filmski scenarista. Kad smo već kod toga, tu je i Vladislav Vojnović, dobitnik nagrade Stevan Sremac, opet filmski scenarista, dramaturg. Imamo, verujem, ono što će se dopasti najviše mlađoj generaciji, Marka Šelića Mrčela, koji je poznat kao hip-hoper, ali malo ljudi zna da je on po vokaciji, po formalnom obrazovanju profesor književnosti i romanopisac takođe. Imaćemo gošće iz Hrvatske, iz Bugarske, imaćemo naravno i dobitnicu nagrade Ramonda Serbika Zlatu Kocić. Biće, znači, jedno probrana ekipa, jedno lepo druženje I potrudili smo se da se ove godine malo više okrenemo prema publici, prema Nišlijama, tako da će biti organizovanog prevoza do Sićeva, a bit će nekih promocije aktivnosti u samom Nišu.
To su prateće manifestacije o kojima pričate?
Pa da, bit će jedan lep okrugli sto koji će da vodi možda sad jedan od naših najboljih dramskih pisaca mlađe generacije, Uglješa Šetinac, mlađe srednje generacije da kažem, i koji je organizovan za niške dramske pisce. Kao što znate, mi smo u Gradini pre dva broja objavili jedan temat sa dramama niških pisaca i eto, baš sam sad dobio obaveštenje da su se svi pisci odazvali, da će doći u Sićevo i da će imati tu radionicu. Mislim da će to biti vrlo lepo i vrlo korisno i naravno verujem da će razmeniti ne samo iskustva sa Uglješom Šetinicom, nego da će to biti prvi korak u tome da se neka od tih drama i igra negde u nekom srpskom pozorištu.
Nagrade festivala?
Ramon de Serbika za Zlatu Kosić. Zlatu Kosić je naš veliki pesnik i prevodilac i pedagog i Mikinu čašu je dobio Zoran Stojanović. To je nagrada za doprinos koloniji. On je bio jedan od ljudi koji je bio od osnivača kolonije u samom početku tu i dok je radio ovde u Niškom kulturnom centru, sad je urednik u Srpskom kulturnom centru, doprineo stvarno dosta i razvoju kolonije i da se u tim vrlo teškim vremenima 90. kolonije uopšte održi i da traje.
Kolonija je napravljena po ugledu na likovnu koloniju i naravno sva ta imena poznata koja dolaze vole Sićevo i dobijaju tu inspiraciju.
Pa naravno, recimo, pesnik je, ne bih naših pesnika srednje generacije, Vojko Picl je svojevremeno izdao zbirku i dobio nagrade za nju koja se zvala Klisurine, koja je inspirisana direktno boravkom ovde. I dobio inspiraciju, pišu, mi gledamo da to što pisci, naravno to nije, ne može kao slikar sliku da naslika za taj kratak boravak, ali oni dobiju inspiraciju, začne se nešto, posle iz toga izađe neko delo i mi gledamo da u Gradini posle to objavimo, mada to traje jednostavno, postoje inspiracija i ono što je bitno, pošto se to u stvari zove formalno rezidencijalni boravak za pisce i to je sad u jednom trenutku postalo u zadnjih 5-6 godina vrlo moderno u Evropi, iako smo mi to radili još pre 25 godina. Taj rezidencijalni boravak za pisce upravo služi za to, da se tu neka dela rade, da se dorade, da se pisci duže razmenjaju iskustva, ali ima i neke pisce koji stvarno, recimo, eto, pričali smo da je Dragan Velikić uglavnom dok je bio u Sićevu se zatvarao u sobu i radio. Znači, to su te neke lepe stvari i naravno kad odu odavde, oni jednostavno šire jedan lep glas i u Nišu i u Sićevu i to je jedna, kako da kažem, reklama za sve nas ovde.
Hvala puno na razgovoru i puno uspeha koloniji.
Hvala i vama.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGB RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. u prodaji. PGP RTS. Eko.
Ni kupiše mula paša.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike. Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 38 minuta počinje temat današnjih kulturnih krugova Filmorama, u kome govorimo o izložbi Vidimo se na posteru i o situaciji u kinematografijama regiona. Sinoć je u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba plakata nepostojećih domaćih filmova Vidimo se na posteru. Zaslužni za izložbu Vidimo se na posteru su mnogi filmski i pozorišni radnici, dizajneri, teoretičari i drugi entuzijasti. Među njima su Stevan Aleksić, Lazar Bodruža, Milica Mrvić, Ivan Velisavljević, Siniša Dugonjić, Raško Milatović, Bojana Radenović, Đorđe Peševski, Nenad Dickov, Romana Caran, a reditelj izložbe je dramaturg Kosta Peševski. U današnjoj emisiji čućete razgovore sa nekim od autora koje je sinoć u ustanovi kulture Parobrod zabeležila Ana Vučković.
U srpskoj kinematografiji većina ideja se završi samo na scenariju, koji se ne realizuje, ili čak samo na ideji. Izložba Vidimo se na posteru ima za cilj da pokaže kakve su te ideje i kakav bi srpski film mogao da bude kada bi raspolagao većim sredstvima. Pored toga, izložba se osvrće i na ono što su domaći filmovi bili u prošlosti, praveći im duhovite posvete. Otvaranje izložbe ujedno je i otvaranje kinokluba Parobrod, koji ovim projektom zvanično započinje svoj rad. O izložbi za Filmoramu govori njen takozvani reditelj, odnosno čovek koji je i došao na ideju da se ovako nešto napravi, dramaturg i scenarista Kosta Peševski.
Svako je dao neku tako pojedinačni doprinos koji mi je jako dopadljiv, svaki ponaosob, svaki na svoj način, i drago mi je što je ispalo ovako jako šarenoliko. I...
Ja se sjećam momenta kada si ti se dosetio ove ideje. E sada, većina nas kada se druži i sedi i razgovara o idejama, većina tih ideja propadne. Ja u ime svih nas koji ne uspevaju da realizuju svoje ideje, želim da ti čestitam na tome što si jednu, barem jednu od genijalnih ideja sproveo u delo.
Pa da, ja sam iznenađen samim sobom zbog toga. Da, tačno, uglavnom se ideje završe na ono, ali dobro, to tematski kači u izložbu, kao ideje koje se završe na ideji. Pa onako kao, ajde da probamo samo da stavimo s te nulte tačke na makar neki plus 0,1, što je, na primjer, plakat i sinopsis, ko zna možda od toga može dalje
da se... Da, to sam zapravo htjela da te sledeće pitam. Ovo je samo jedan korak od toga, zato što, da, mi ove filmove verovatno nećemo snimiti, nećemo ih videti i... nažalost, pogotovo za neke od ovih primjera koji mi se evo već večeras gledaju, vola bih da kad dođem kući da mogu neki od njih da skinem da bih gledala. Naprimjer, večeras bih baš gledala Vlahinju.
Da, i ja bih. Ima, u stvari, ja bih sve gledala ovih filmova, meni je sve nekako ovo vrlo interesantno.
A da li je to odraz te i naše nemoći, ne samo finansijske, nego i organizacione i svake druge, i ovo je zapravo jedan žal za time što nećemo uraditi nešto?
Ne žal, više frustracije, jer ono, ako nešto kaže da je nešto žal, znači si se oprostio te ideje, da si odustao toga. Ja ipak mislim da imamo šansu da nešto od ovoga makar realizujemo, da nešto od ovoga stvarno postane film za možda 4, 5, 6 godina.
Kako su ljudi određivali šta će raditi? Da li po svojim afinitetima, naravno, većinu ovih ljudi ti poznaješ, mm-hmm, i mogao si da im ne daš zadatke, nego da prosto znaš u kom bi se oni pravcu kretali?
Pa, uglavnom, oni su dolazili do ideja. Inicijalne ideje su bile njihove. Mislim, ja sam nekako i birao po tome što sam razmišljao sam koliko će znovu da se upecaju, koliko će moći to njih da zakači shodno njihovim afinitetima, i zaista su sami dolazili do rešenja. Posle smo ove sinopsise uobličavali i nekako dovodili u istu ravan sve zajedno. Ali da, kao ljudi koji su radili jesu, imaju afinitet ka filmu ili ka nekom filmskoj estetici su naklonjeni, i nekako su super odgovorili, ono, zaista od starta su imali kao jasnu ideju šta hoće naprave.
Mi sada u ovom momentu kada nam je dostupno sve iz prošlosti, pomalo smo i fetišari filmski. Zapravo ponekad nemamo strpljenja da neki film odgledamo, ali nam je sve vezano, ikonografija tog filma nam je već dovoljno da se upecamo i da ga volimo čak i sa svim manama tog nekog filma. A da li su ovi ljudi koji su to stvarali takođe bili na toj nekoj liniji?
Jesu, većina jesu u tom pravcu razmišljaju, vole taj filmski fetiš, tu kao se zove, tu neku estetiku, taj neki moment, estetiku plakata, taj moment fetiša, posjedovanja tog, ono, recimo, omota, plakata, filma, mislim da jeste to prevladalo kod mnogih.
Da li ti kao neki od ljudi koji su autori ovih plakata, kao na primjer Stevan Aleksić, imaš i skupljaš neke plakate, ili su oni završili, kao što se to govorilo, 90-ih, u korpi ili u koš?
Pa imao sam dosta plakata izlepljenih po sobi kao klinac, nisam ih sačuvao jer u onom trenutku sam osetio mi više nisu potrebni, sad mi je žao što ih nisam sačuvao. Dobro, imam kolekcije filmova, plakate nemam, imao sam ih ranije.
A pričaš o kolekcijama filmova, da li sada kada sve možeš da vrlo lako posjeduješ, da li i dalje imaš tu želju da neki film posjeduješ i na realnom, materijalnom izdanju?
Apsolutno, pa zato i skupljam, volim da skupljam kao neke originale, neke original izdanja, to mi je ono kao, mislim, danas stvarno možeš da kupiš terabajt eksternog harda i da natrpaš se na koliko filmova, ali ipak kad imaš to nekako, pa ti stoji u... Mislim, možeš i knjige da natrpaš u Kindle i muziku i sve gde već, ali nekako, mislim, ja bar volim kad imam na tom nosaču.
Ali isto kao što, verovatno, dobro, Kindle možeš da držiš u rukama dok ležiš ili si na plaži, ali takođe neki box set sa svim mogućim dodacima je ipak nešto specijalno, kao jesti hamburger i otići u restoran.
Da, slažem se. Pa da, ipak ono, poseban i drugi osjećaj kad imaš to, pa taj omot, pa sve što ide uz njega, pa ti neki bonusi na disku, pa ne znam ja, ili kao plakatak, ono, ga držiš kao prosto kao neko umetničko delo koje onako...
Tu stari govore i za ploče koje nisu hteli da otpakuju 20 dana kada im stigne iz Londona.
Da,
jer su
bilo im žao.
Bilo im je žao, da. Da li će možda ova izložba dobiti neki svoj nastavak, jer neki od nas žele da se upišu u nastavak?
Da. Pa ideja je da se nastavi, pošto večeras je formalno otvoren i kino klub Parobrod, imamo ideju da u narednih godinu dana idemo dalje, jer ovo je u stvari jedan nulti projekat kino kluba koji je sveden samo na plakate i na ove sinopsise. Ali razmišljam o tome da zaista kao sledeće godine kad budemo radili Vidimo se na plakatu drugi deo, odemo dalje, da imamo ne samo plakate, nego da imamo tizere, trejlere, možda čak i ceo neki kratki film, da odemo na neki sledeći nivo.
U ovoj emisiji pretežno govorimo o filmu, ali ću te svakako zamoliti da najaviš svoju predstojeću premijeru pozorišnu, jer bih voljela da to čuju naši slušalci.
Pa očekujem da se u novembru da izađe u pozorištu Dadov premijera predstave Kazina subota u režiji Đurđe Tešić.
To takođe ima veze sa jednim filmom?
Ima, sa filmom Breakfast Club. Komad je napisan po motivima filma Breakfast Club Johna Hughesa iz 80-ih.
Kada vidite poster za film Mlečni zubi, ne možete da verujete da ga zapravo niste gledali i da ne postoji. Milena Dravić i Ljubiša Samardžić još jednom su celuloidni ljubavni par, negde u nekakvom novobeogradskom stanu sa braunkastim nameštajem. O plakatu i sinopsisu za ovaj zamišljeni i nikad snimljeni film govori reditelj Raško Milatović.
Nemam neki žal za tim vremenom, ali nekako, ne znam, konkretno zbog filmova kao što je Rad na određeno vreme i Otac na određeno vreme, zbog kojih sam nekako mislim, volao sam te filmove, pa nekako, ne znam, bađa sam se poistovećivo s tim dečakom i tako, ostao mi nekako drag taj film, kao lep film. Mislim, ima da dosta neki koji se kao evociraju to vreme, ima neki koji su više kao neka šala na teračnu, tako da ima raznih. Mislim da treba da se dođe kao ovaj dan put čovjek da gleda te plakate, vidi neke filmove koji liče na nešto što su već gledali i tako, kao neka, zapravo kao neki mali, kao priča o slikama koja liče na film. Mislim,
ili možda izgleda kao da to već postoji, ali da nam je promaklo.
Pa da, to je to. Da, otprilike, tako nešto.
Plakat nije samo plošan papir. Tamo negde, osim zamišljenog narativa, nalazi se i zamišljena scenografija, neki čudesni predeli, sobe, kosmos. Autor nekoliko plakata je i scenograf Stevan Aleksić, koga slušamo u narednim minutima.
Moram prvo da zahvalim Kosti. Kosta Peševski kao glavni odgovorni krivac što nas je okupio. Imamo negde sličan senzibilitet, interesuje nas iste stvari. Mislim da smo prilično opterećeni 80-im godinama, zlatnim godinama jugoslovenskog filma. Naravno, meni je malo trebalo kao nekom ko se vrlo interesuje za filmski plakat da uplovim u tu avanturu. Evo, kreirao sam 4 različitih žanrova, mada opet negde na nekoj klackalici su suočava se tu negde ta neka potreba da sukobim holivudski film i jugoslovenski. Tako da, i naravno, kad smo kod jugoslovenskog, to je najveća inspiracija, jeste partizanski film. Tako da sam smestio malo partizane u space, u svemiru su i nacisti, i partizani, i Amerikanci, i vanzemaljci. Pa imamo mali omaž opet jugoslovenstvu kroz plakat za film Lepe Brene, Jugoslovenka. Tu je i Crni bombarder 2, samo ovog puta zombiji su krivi za sve. Luna ih je prizvala, pa će morati da ih nekako sredi. A i tu je takođe Disco Ninja, da vidimo šta bi eventualno Disco Ninja solo film, jedan spin-off mogao da nam donese. I cilj ove izložbe jeste da narod poželi da te filmove pogleda i naravno filmadžije da požele da eventualno te filmove naprave ili da bude kapisla koja bi pokrenula uopšte stvaralački nagon.
Sticam okolnosti znam da si ti vlasnik postera koji svakog dana izlaze novi i ja ne mogu da zapravo uvek me zanimalo odakle oni dolaze i od kada si počeo da skupljaš postere zapravo za strane filmove kada su distribuirani u Jugoslaviji.
Pa to traje godinama, to je velika strast, naravno teško se dolazi do njih, u suštini kanali su različiti, dileri iz tih plakata su različiti ili naravno kolekcionari kao što sam ja, a naravno imaju viška, pa ja pokušavam da ih nateram da se otarase tih viškova, naravno pokušavam da, da kolekciju uvećam. Ima ih dosta, negde preko 2000 i naravno ovaj, svih su žanrova. Tu su neki čuveni, kultni jeli, printovi, kao što su printovi Drua Struzana. Drua Struzan je jedan od najvećih tvoraca plakata, počevši od Indiana Jonesa, čuvene trilogije, pa Povratka i Budućnost, koju to ti obožava što znam, tu smo se našli prilično, i bezbroj zanimljivih. Da, to je to.
Ljudi sve više vole da im plakati stoje u kući, da budu uramljeni. Ljudi sada kada opremaju svoje stanove, imaju želju, pogotovo filmofili, da im cela kuća ili ako su jedini filmofil u kući, onda jedna barem soba bude posvećena omiljenom filmu ili omiljenom žanru. Kako ti stojiš sa time?
Pa, dobro kažeš, kod mene kada uđeš u glavnu prostoriju u kojoj bivstvujem, uremljen je plakat filma Blade Runner, tako da on je 30 godina star, izuzetno očuvan, i to je negde, mislim da je sveto pismo svakog filmadžije, taj čuveni SF noir, i zaista plakat je vrlo, vrlo lep, tako da ja sam srećen što on krasi sobu. A i naravno, žalim što nisam u mogućnosti da uramim još, ne znam, 20-30, samo nemam gde da ih držim.
Zapravo bilo bi dobra i dobra ideja da ti kao vlasnik svih tih postera možda budeš zadužbinar, odnosno da stvoriš muzej plakata.
Meni se sviđa ta ideja, evo odmah pristajem, kažem da, hoću.
Svi ovi filmovi, zapravo posteri za nepostojeće srpske, odnosno jugoslovenske filmove koje si ti pravio, su žanrovski. Jeste da su svi ovi ljudi morali u jednom trenutku i želeli da se opredele konkretno za neki žanr, zato što je to ipak ne zicer, nego je to jasnije određenje koje će biti interesantnije publici. Da li si odmah dobio ideju ili si morao da razmisliš?
Pa, uopšte mi nije dugo trebalo, ali kao što rekoh, ja sam imao sličnu ideju kao Kosta i to godinama u glavi negde razvijam, i on je zaista kao da mi je pročitao misli, samo izustio, spremam se da iniciram izložbu nikada snimljenih filmova, zapravo nepostojećih, tako da veruj mi, ja sam sve negde imao već pripremljeno unapred u glavi, i brzo je to izašlo na videlo.
Hoću verovatno pitati sve sagovornike večeras, ali da li je ovo, osim lepota, kreativnost, da li je ovo i odraz naše nemoći da smislimo, da zapravo snimimo sve ono što smislimo i da dođemo do sredstava za svaku svoju ideju. Naravno, čak ni najveći i najbogatiji reditelji ne mogu da sprovedu svaku ideju, ali da li je to zapravo jedan od razloga za ovu izložbu?
Pa kako da ne, pa da, taj razlog naše nemoći u stvari duboko vuče korene. Naravno, toliko toga smo pregrmeli, pretrpeli. Šta bi recimo bilo da se ništa od onih strahota nije desilo? Kakav bi nam film bio? Verovatno bi išao napred. Ali evo, teška su vremena, ali naravno, ako ima dovoljno entuzijasta i oni koji, evo, koje sad mi intrigiramo ovim plakatima, možda se opet nekako izrodi želja da se entuzijazmom i eto nekako sredstvima koje se prikupe u kraćem roku nego inače dođe do dana snimajućeg ovakvih filmova.
Opet čini mi se da naša generacija gore dole nekoliko godina, da smo toliko fascinirani prošlošću, i da li misliš da smo upravo zbog te savršene dekadnosti, zbog tih sećanja koje smo tako sada mumificirali, zbog tih toponima, lokacija, osjećanja i svega što sada možemo da izrazimo i da prepoznamo i kod svojih prijatelja, jasnih asocijacija iz prošlosti, da smo nekako okrenuti prošlosti bez razloga, ili da je upravo ovo način da uradimo nešto konkretno, ne samo da sanjamo i da razgovaramo o tome, nego i da uradimo nešto konkretno u budućnosti.
Upravo tako, ovo je jedan od najjačih razloga. I naravno ovde, koliko ja vidim, skupili su se isključivo ljudi koji razmišljaju na taj način. Evo i ti si tu, tako da prepoznajemo se međusobno i vjerovatno mi svi zajedno imamo želju da se ovo jednom ostvari, ovi filmove i zažive, ali da, imamo jak razlog da se vraćamo u tu prošlost, jer ipak, evo, reći ćemo da je toliko toga bilo valjano, toliko toga je bilo dobro ukotvljeno, sjajni temelji su bili, naravno, čovek sam po sebi bio je drugačiji tada i bio je, naravno, mnogo kvalitetniji i eto, mi pokušavamo u stvari da vratimo nekako to sve, pa evo i kroz ove plakate.
Naravno, i pored svega ovoga ti radiš. Pa, da li radiš sada na nečemu uzbudljivom što možeš da otkriješ?
Pa, ja sam neumoran kreator kratkih formi filmova. Ja i Miroslav Lakobrija, čuveni majstor specijalnih efekata, mi uvek nešto novo tu kuvamo. Zajedno pokušavamo da pravimo nešto što možemo da izguramo. Tako da da, ima naznaka da ćemo opet uraditi nešto jako zanimljivo. Opet jedan omaž nekom zanimljivom naslovu iz 80. godina.
Jedan moj prijatelj je rekao da omaž nije samo kada ti iz palačinke ispadne sos pa to omažeš, nego zapravo kada se nekome diviš, ali ne stojiš na tome da se samo diviš, nego radiš nešto sa tim. Ja ti to želim u budućnosti.
Hvala, najlepša Ana, sve što kažeš dobro kažeš, to je to, ne bih šta dodavao.
Filmorama.
I evo, u 16 sati došli smo do druge teme u današnjoj Filmorami. Čuli ste da je sinoć otvorena izložba Vidimo se na posteru. Svi oni koji su zainteresovani mogu da je posete u ustanovi kulture Parobrod. A tokom prošle nedelje izveštavali smo sa 8. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, u okviru koga je održan i okrugli sto, jedna konferencija reditelja, koji je imao za cilj da se osnuje fond za stimulaciju distribucije filmova na ex-jugoslovenskim prostorima. Bili su prisutni skoro svi predstavnici ex-jugoslovenskih republika, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine. Nije bilo predstavnika Bosne i Hercegovine, mada su bili najavili svoj dolazak. Zaključeno je da će reditelji usaglasiti svoje stavove i neku vrstu dokumenta proslediti svojim pre svega udruženjima, a zatim i ministarstvima kultura ex-jugoslovenskih republika, da bi mogli da na što bolji način filmovi stignu do publike. Ali ovo bila i prilika da se čuje kakvo je stanje u kinematografijama regiona. Inače, bili su prisutni Branko Šmit, reditelj iz Hrvatske, Branko Paletić, reditelj iz Crne Gore, Srdan Golubović, predstavnik Asocijacije reditelja Srbije, Marija Perović, koja je rediteljka iz Crne Gore, Milan Knežević, predsednik UFUS-a, Dragan Marinković, reditelj koji je član Asocijacije reditelja Srbije, Goran Radovanović takođe, Stole Popović iz Makedonije, Branislav Lečić koji je bio član žirija i koji je govorio o svojim iskustvima dok je bio ministar kulture, Miha Hočevar koji dolazi iz Slovenije. Prvi je na ovom okruglom stolu govorio Stole Popov, reditelj iz Makedonije, čiji smo film Do Balčaka videli u takmičarskom programu 8. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Glumica glavna Inti Šraj iz njegovog filma Ex Equo je dobila nagradu Zlatni lešnik kao najbolja ženska uloga, podelila je sa Jovanom Stojiljković. I da čujemo šta Stole Popov kaže o ovoj inicijativi, koja je izgleda počela mnogo pre nego Leskovački internacionalni festival filmske režije.
Negde 97. godine, kad sam imao premijeru Gypsy Magica u Beogradu, u Sava centru je bila isto otprilike jedna ovakva konferencija. Ja sam tada rekao da već moramo da razmišljamo o nekom regionalnom povezivanju, saradnji i tako dalje, ako želimo da opstanemo. Zato što već sada se naslučivalo da jedna zajednica se gubi. Međutim, u to vreme još nismo bili ni blizu te neke druge šire zajednice, takozvane Evropske unije ili Evropske zajednice. I bila je jedna velika praznina, još tada se osjećala. I znam da tada kad sam se vratio u Makedoniju, svi su bukvalno su nagrnuli na mene. Kažem, si ti normalno, šta to pričaš? 98. godine o kakvom povezivanju regionalnom. Kažem, jedva smo kao svi sačekali da se ovo raspadne. Ja znam tačno šta pričam, nego ne razumijem vas koji mislite da možete opstati u jednom malom uskom prostoru. To je isto moj prijatelj Vlatko Stefanovski, to smo se stalno šalili, kaže, lepo je živeti u, ne znam, u petosobnom, šestosobnom stanu, ali je lako, jako je loše kad živite u garsonjeri. Tako da, već se tada osetila potreba, iako možda je to bilo preuranjeno, niko nije imao razumevanja za to, ali evo, prošlo je toliko godina i svi smo shvatili da je neophodno to regionalno povezivanje. S tim gore, što mislim da ta šira neka kulturna zajednica Evropske unije je jedan substitut koji jedna zamena koja je po meni, ja bih rekao, na gorim osnovama postavljena nego što je bila ona ranija zajednica u kojoj smo mi živjeli, gde smo mogli mnogo lakše i bolje sarađivati. Mi smo tada u onom sistemu, takozvanom komunističkom ili socijalističkom ili kako želimo da ga nazovemo, bili opterećeni time da živimo u jednom birokratizovanom svetu, društvu, jednopartijskom sistemu. Međutim, odjednom sada smo se suočili sa jednom zajednicom koja je još više birokratizovana nego što je bila ta bivša Jugoslavija. I mislim da je jedna sredina koja, što ja bih rekao, u tom nekom kulturnom, duhovnom poduhvatu skoro, bar ja to tako osjećam, toliko ograničena tim birokratskim stegama da je skoro ono uškopljena. Znači, nema te duhovnosti, bar ja je ne osjećam, iako sam već dugo u tom krugu neke evropske te filmske akademije, jedan od tih prvih nekih članova, skoro 18-19 godina sam član te evropske filmske akademije, imam uvid u evropsku kinematografiju, svake godine mi šalju te filmove, gledam, međutim ne mogu da vidim nikakvog pomaka u evropskim razmjerima. I to je zaista katastrofalno, mislim, po nekom mom osjećanju. I zaista mislim da je potrebno i da je jako korisno početi to, tu neku organizovanu formu saradnje na regionalnom planu. Znači, u tim sferama kulture koje su na neki način bliski među sobom. Znači, ljudi su mnogo lakše sarađuju, razumiju jedne druge, mentalitet je isti, kultura nam je bila zajednička toliko godina i mislim da je pravo vreme to pokrenuti na nekim zdravijim, organizovanim oblicima. Nisam siguran da i oni imaju prave uslovi i pravu snagu da to urade. Tačno je da smo u onom sistemu živjeli u tom nekom monopartijskom okruženju. Međutim, sada imamo isto to u gorim uslovima, imamo manje više partokratske sredine koje se brinu za još neke uske svoje interese da bi opstali na vlasti, naravno. I to vrlo, vrlo loše utiče na kulturnu sredinu i na uslove u kulturi.
Kao najrazvijenija i najuspešnija kinematografija regiona, najuređenija što se tiče zakona i pravila na osnovu kojih se finansira kinematografija, je sigurno Hrvatska. Havc se za to izborio na sledeći način. O tome govori Branko Schmidt, reditelj.
Prenosim vam pozdrave našeg predsjednika Udruženja redatelja Hrvatske, Danila Šerbeđija, i cijelog upravnog odbora. I ja sam dobio mandat da ovdje pokušam malo na ovu temu koju je Darko pokrenuo, koja je izuzetno važna, nešto reći, da vam prenesem neke iskustva koje smo mi imali i kakvi su danas uvjeti našeg rada i kako to se skupo izgleda. Udruženje redatelja u Hrvatskoj će sad proslaviti 20 godina. Dakle, mi smo se odvojili od društva filmskih radnika i u našem udruženju mogu biti još jedan scenarist. Jer mislim da je to neka povezanost direktna, dakle, nisu samo redatelji, nego su i scenaristi. Ali ključ cijele priče ovoga što ti zoveš uspjehom hrvatskog filma zadnjih par godina je Hrvatski audiovizualni centar. To je jedno čudo, ja ne kažem da mi trebamo sad izvoziti pamet, ali to je pokrenula jedna grupa autora, uglavnom režisera, a i producera Kona. I mi smo napravili sve da nakon onih 90-ih koje su pre toga kako su bile, pokušamo i povjerenika za film koji smo tada imali u 90-ima, da pokušamo osnovati dakle, jednu udrugu, Hrvatski audiovizualni centar, koji bi bio potpuno neovisan od politike i koji ne bi bio sklopom ministarstva. I to je bio jedan dosta dugi rat koji smo mi, vjerovali ne, dobili za vrijeme prošle HDZ-ove vlade i ministra Biškupića. Dobili smo sjajne prostorije, dobili smo sjajne uvjete, dobili smo u startu onda od ministarstva 39 milijuna kuna, što je otprilike oko
5 milijuna.
Da. To su bila nekakva inicijalna sredstva od ministarstava, a onda smo donijeli statut u kojem zapravo svim upravnim tijelima u odlučivanju, u svemu postoji samo struka. Nitko od političara tamo nema ulaza. Znači, naše vijeće HAVC-a, veliko vijeće, imamo umjetničko vijeće, se sastoji isključivo od ljudi iz struke. Dakle, tu je naš predstavnik iz udruge redatelja, koji se zove Branko Šmit, sjedi u HAVC-u, onda društva filmskih radnika, onda distributera, onda televizija, naravno, Filmskog saveza Hrvatske i tako dalje. Ali političar nijedan. I to je neko čudo koji su u sam početku. I recimo kad je HDZ izgubio izbore, došao je SDP, naš predsjednik Hrvoje Hribar je ostao predsjednik i dalje, niko ga nije ni taknuo, niko nije ni pomišljao na to da ga mijenja, da što bi ga mijenjao, kako se radio dobro i to je sve funkcioniralo. Odlučivanje o filmovima, dakle, tu sam ja odsjedio dva mandata, znači dve godine, sa kolegama Matanićem i Nujićem, je isto potpuno neovisno. Dakle, nas dvojica dijelimo otprilike taj iznos koji sam rekao, i ukupna kinematografija u Hrvatskoj je oko 70 milijuna kuna, ali to se puni još, znači Hrvatska televizija, s njom smo napravili ugovori, oni daju 1%. Onda svi ovi operateri, kablovski, kako se to zove, ovi, internetski i tako dalje, telefonski, postoji jedna šema po kojoj se puni ta blagajna i to dosta dobro funkcionira. Dakle, blagajna se puni, zapravo najveće probleme imamo sa HRT-om, a to je sad, mislim da su pregovori pred krajem i da će do mandata ove vlade da će se i to riješiti. Dakle, nas smo dvojica u komisiji za igrani film, to se zove umjetnički savjetnik od nas, jel? I mi predlažemo projekte. Imamo dva natječaja godišnje, najmanje, nekada i tri. Dakle, po 100 scenarija otprilike dođe. S tim da imamo tri nivoa. Znači, prvo je razvoj scenarija, gdje se dobije neka inicijalna sredstva oko 3000 eura. Da, neko scenarist može sjediti doma, baš, to je faza koja je jako važna. Onda kad to čovjek napravi, onda ide drugu fazu koja se zove razvoj projekta. Tu se dobija oko 180, to znači oko 25.000 eura. To je za putovanja, znači okolo, traženja kod producenata, pripreme za Euromaž, pripreme za ovo ono. Ja. I kad to sve skupo završi, onda ćemo dolazi s projektom na ovaj finalni natječaj gdje mi pustimo otprilike, ovisi o godini, je li, 4 do 5 tajme, to je tako, ovih starijih sa punim iznosom, koje je kod nas između 4 i 5 milijuna kuna, znači to je 600.000 eura, evo, a ostatak je onda on zadužen producent pronaći na nekim drugima, i debitanti koji dobijaju otprilike polovicu. Pravilo je da bude najmanje jedan debitant, ali mi smo recimo u mom mandatu pustili 4. I to sve žene, što je isto zanimljivo. Da se kod nas pojavio trend, ne znam kako je kod vas. Da, sumnjivo je malo, ali se pojavio tih mladih ljudi, da se dodatno žene više rade i da su upornije i da imaju bolje tekstove i da on se rade bolje filmove. I ja vam samo mogu reći da smo imali za mog mandata pokušaja sa samog vrha vlasti, neću reći ime i prezime, ali vi znate, pokušaja da se utječe na nas. Dakle, smo bili nazivani iz, gdje bi se favorizirao neki od autora i rekli dajte malo da me te, nije u redu. I onda bi nas trojica, znači nas do povjerenika i Friber kao predsjednik, preko noći još jedanput pročitali scenarij i ujutro rekli gospodin ili gospođi koja nas je nazvala, hvala nam. I ništa nije dogodilo. Dakle, može im se reći, da ne kažem tu riječ. Ima ovih nekih koji su kronično netalentirani i koji se služe ovim metodama koje sam sad rekao. I mene malo strah, mene je strah ove, sad mi imamo izbore koncem godine, koje će definitivno dobiti HDZ, će imati dovoljnu većinu da sami napravi vladu, što uvijek loše, i da će HAVC biti jedna od meta koju će pokušati srušiti. Samo šta je kod nas, mi smo, koji ga držimo sada, mi smo politički potpuno različito opredeljeni. A što se tiče HAVC-a, što bi rekao da parafraziram najvećeg sina naših naroda i narodnosti, je li, branit ćemo ga kao zenicu oka svog. I tu tema opće zbora da će neko od nas postaviti nogu drugome zbog nekog svog interesa, jer mi znamo da bez HAVC-a se vraćamo u neka mračna vremena i tako da. Mi još uvijek ne moramo titula od filmova, je tako. Još se dobro razumijemo i bez zajedničke suradnje i bez toga to besmisleno je uopće za ta mala tržišta koja imamo raditi filmove i da smo mi upućeni jedni na drugi, da to treba pogurati, to je neupitno, to uopće nema zbora i to sigurno, ja mislim da s hrvatske strane i našeg uvažena redatelja, ja i samo HAVC-a, bar dok nas ne razbucaju, ako nas ne uspiju, evo, sigurno će ta inicijativa biti podržana.
Svojevremeno je po raspadu Jugoslavije slovenačka kinematografija zapravo prednjačila i negde je velikim koracima ovom organizacijom o kome joj je pričao reditelj Branko Šmit nekako preskočila ono što se dešavalo u Sloveniji. Kakva je situacija danas? Miha Hočevar, reditelj.
Bili smo kao prvi, sad smo blizu pa posljednji, ali dobro. Janez Janša je pre godinu ili dvije, pre no što su ga opet tamo gdje mora biti, rekao da dolazi dan kad ćemo snimati filmove o pravim slovenačkim junacima, šta je vrlo blizu tome od čega svi bežimo, veli. Utjecaj politike na filmsko stvaralaštvo može biti presudan u smislu kakvi filmovi onda izlaze van iz tog stvaralaštva. Ja ne znam baš dobro gdje bi počeo, ali recimo šta nas druži? Druži nas stvaralce uvijek ova stvaralačka, recimo euforija, kad napraviš dobar film, uspješan film, euforičan si, i onda ovaj očaj kad treba skupiti pare za sljedeći film. Što je opet ovisno od toga kako je bio onaj prije uspješan i tako. E to nas sigurno druži. Onda nas druži ako govorimo o regionu, recimo, konkretno, druži nas gospodin Stole, ima glumicu iz Slovenije, Inti Šraj, je li tako, sa Srđanom, mislim da imamo istu kreatoricu Maske, Mojcu Gorogranca, ako se pa istog producenta, ko producenta, Daniela Kočevara. Imamo, na zva dijelimo montažera Andiru za Franovića, mislim, dijelimo, razume se kako to ide. I, znači, mi već surađujemo i viđamo se po tim festivalima i stvaramo koprodukcije i u Ljubljani mogli smo vidjeti nekih od vaših filmova, što posljednji što se sjećam su Krugovi Srđanovi. I pošto imamo tu art kino mrežu koja je bitna za onaj drugi dio razgovora što ćemo imati vjerojatno, kako te filmove što ih napravimo nekako dovesti, izvinite moj srpski nije baš, nekako dovesti do publike, jeli. Što se tiče profesionalnih udruženja, mi smo isto pred 10 godina nekako odlučili da se odcijepimo, još smo uvijek članovi svi udruženja filmskih stvaralaca, jeli, i osnivali smo Društvo slovenačkih režisera. Znači 10 godina obilježavamo sljedeći tjedan na festivalu, pozvani ste svi, i veliki smo pomak napravili u smislu permanentne bitke za status kinematografije u našoj državi. A mislim da je to je ono što sam htio još posebno napomenuti. Permanentna bitka, 18 godina pa 18 godina, 100 godina pa 100 godina. Mislim, neće nikad bit, imamo haos, ajmo na spavanje. Nema to. Imamo haos, šta ćemo sutra? Imamo haos, šta ćemo sutra? Pošto politika, birokracija uvijek vreba kako bi, a da ne govorimo o onim netalentovanim i takvim koji bi na drugčiji način bez talenta htjeli da uzimaju sredstva i prave ono što već prave. Utjecaj politike je normalno varijabilan. Što je radikalnija vlast, recimo, nećemo sad HDZ, SDS, šta ja znam koje stranke, koliko je radikalnija stranka, to više hoće da se uključe u stvaralaštvo i u normalno u dijeljenje sredstava. Jer, nekako smo to uspjeli, filmski stvaralci, uz pomoć normalno pametnih ljudi i u politici i u birokraciji, nekako smo uspjeli napraviti sistem koji nas štiti od politike, ali ipak se ona upliče u, recimo, u našem filmskom centru, u našem kao haucu, nekoliko članova ovih odbora i to dolazi kao iz politike, znači iz kulturnog i iz financ ministarstva dolaze kao birokrate, kao ovi gledaju da li sve bude po črki zakona, po črki uredbi i tako. Što je uvijek malo na ivici, ne? Ali dobro. Problem je normalno što se svake godine, pošto sad ta bajeslovna sve europska, sve svjetska kriza, ovaj balon koji nas stalno ugrožava, stalno se sredstva normalno malo smanjuju, tako da je ta dijeljenje tih sredstava uvijek još teže, pošto manje, vi to znate kad ste sjedili tamo, manje što imaš, teže je dijeliti, pošto niko nije zadovoljen. Tako da nekako i isto zanimljivo i sramotno, isto najveće probleme u tom sistemu stvara javna televizija. I baš javna televizija, televizija Slovenija, koja bi morala najviše da napravi, da pomogne, ima i najviše sredstava, pošto se u Sloveniji plaća, još uvijek se plaća narudžba kao za javnu televiziju, hvala, ne? Ali ipak oni kažu, nećemo možda ni snimati, bez veze, napravite vi filmove, a mi ćemo ih otkupiti. Pa da, normalno, za 3000 umjesto za 300. To je ona klasična priča malih varalica, je li tako? Tako da imamo slične probleme i isto se bojimo sljedećih izbora, mislim bojimo, hvala Bogu za izbori, ali ne, uvijek donose svašta.
Direktor Crnogorske kinoteke i reditelj Branko Baletić govori o situaciji u Crnoj Gori.
Prvo, mislim da su optimisti ljudi kojima nedostaju informacije. Ovo je divna priča i ja znam da je najvećim delom potpuno tačna i da je Hrvatska uspela da pokrene kinematografiju posle ovih katastrofalnih 20 godina, ali situacija u Crnoj Gori je takva da ja uopšte ne mogu da pozdravim moje udruženja, i udruženje praktično ne postoji, jer izmenom zakona mi smo postali NVO i posle recimo godinu dve nisu imali para da plaćamo struju, telefon, udruženje ne postoji, sad pokušavamo da ga obnovimo. Postupak oko registracije postavljanja filmskog centra u toku. Međutim, ministri se smenjuju brzo, a kulture, a kinematografija je skrajnuta potpuno sa dnevnog reda, tako da odatle moj pesimizam koji zapravo mi govori da treba još mnogo toga da uradimo, iako stvari ne stoje dobro. A pored ove želje primetne svih filmskih radnika, ne samo reditelja, da zajedno radimo filmove, vi ću se podsjetiti da u ovim strašnim godinama, decenijima pre nas, da su na izvestan način gotovo svi filmski ljudi širom ex-Jugoslavije branili na neki način dostojanstvo profesije, da je vrlo malo ljudi koji su iskakali iz kodeksa koji mi svi podrazumemo. Više smo mi problemi imali sami sa sobom unutar svojih malih sredina, nego da smo se... I to daje šansu da na nekim zdravim osnovama ipak pokušamo nešto da obnovimo. Ali moj pesimizam se sastoji u tome što mislim da mi nismo u dovoljnoj meri svesni da je kultura u tranziciji koja je proizvrla ovim predelima ostavila kulturu na ničoj zemlji. Zbog toga sam malo pesimista, jer kao što je neko pomogao da se nešto a više slučajno, čini mi se, konstituiše, tako će vrlo lako i zaboraviti. Nije to deo sistemskih rešenja u kulturi, bar u ovoj sredini koju ja bolje poznajem. Zato da mislim, sve ono što bi se mi eventualno dogovorili, a ne sumnjam u dobre namere svih ovih ljudi ovde i svih naših kolega s kojima pravimo filmove, ceo što se čemu se pokrenuti ove mehanizme iznad nas, znači institucionalno da se povežu. Ja vrlo često vidim da se ministri, pročitam, regionalne ministre kulture nađu, izda se neko saopštenje, ali nikad nije proizvalo ništa to saopštenje, sem što se oni izljube. Ali nije, ne proizvodi, nisu se setili da daje malo više. Čak evo, moram da kažem ipak da je nesretna Crna Gora dala, učestvovala u produkciji filmova drugih republika sa skromnim sredstvima, ali vi znate koliko znači nekaj 30, 40, 50 ili 100 hiljada koliko su oni mogli da odvoje, ali takođe ne kao rešenje sa konkursa, nego odlukom ministra da ću ovom ili neću dati onome, što naravno nije dobro. Zato i mislim da te institucije, da mi moramo uticati svaku u svojoj sredini da se pokrenu te institucije, jer možda jedan od načina, evo što su i prethodni govornici rekli, mi ćemo jako teško, bez obzira što se na špicama ovih filmova vide razne evropske asocijacije, mi gubimo iz vida da se svakodnevno snimaju stotine filmova u svetu i mi dobijemo negde neki okrajak. A čini mi se da bi ovu birokratiju o kojoj ste govorili, koja je evidentno gora od jugoslovenske birokratije, da bi mi njih možda mogli regionalnim pristupom da pokrenemo. I oni stalno blebeću o tome, ajmo region, region, vi se dogovorite, mi ćemo vam dati pare. Pa evo, dogovorit ćemo se. U osnovu pogledajte špice jugoslovenskih filmova. Gotovo da nema filma koji je proizvela samo jedna sredina. Znači, to kad uradimo, mi to moramo na neki način, zato bi ta jedna asocijacija u neko malo putujuće telo koje bi nas sve povezivalo, moralo više da uradi na promociji tog zajedničkog nastupa. Jer kao što je recimo u Hrvatskoj i u ovom trenutku u Makedoniji jedan dobar moment u finansiranju filmu, jedna zdrava situacija, tako se može desiti da se to vrati, kao nekad je to bilo u Srbiji, pa onda opet dođe da pada. Nekad, mi smo pre 3-4 godine proizvali 4 filma, a ove godine nismo praktičirali ni jedan, dobro, bit će 3 za iduću godinu. To je malo, to je ipak rezultat sticaja okolnosti, a ne sistemskih rešenja. Dakle, ono na čemu mi moramo da insistiramo, to su sistemska rešenja, i nije samo reč o proizvodnji filmova, nego o distribuciji, bitka za svaku salu. I ono što je sjajno, ja vama ponovo odajem veliko priznanje Leskovcu, decentralizacija ovog posla. Dakle, bitka za svaki lokalni bioskop. Juče je počeo festival u Varaždinu, za 2-3 dana počinje u Bojkovcu. Mi svi treba da učinimo sve da pomognemo te festivale i da na taj način polako vraćamo publiku. Moram reći, ako izlazili smo pa neku noć tu, ja gledam publiku, to je deo našeg posla. Izlazi ozbiljan svet, izlazi svet koji promišlja život, koji promišlja o sredini u kojoj živi. Ne izlaze podanici, izlaze građani. I to svakoj vlasti moramo da objašnjamo zašto je kinematografija važna. Ne da bi mi pravili filmove, nego da ono protiv čega se oni inače bore, da od podanika postanu građani, da se ljudi vrate u bioskop. Jedini mrak koji prija je bioskop, koji pokreće ljude na promišljanje sveta u kojem žive. To je funkcija naša i to nikad ne smo zaboraviti. Zato je sjajna slika kada zove sala, izađe onoliko ljudi posle projekcije ili uđe da gleda filma, niko ne izađe. To je najveći kompliment nama, mi na tome treba dalje raditi. Jedni drugi pomogamo da se svi ti filmovi vide i u drugim sredinama.
Glumac Branislav Lečić bio je član ovogodišnjeg žirija 8. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije zajedno sa Brankom Šmitom i Brankom Baletićem. On je glumac, ali i čovek koji ima iskustva, kako bi se to reklo sa druge strane, bio je ministar kulture i evo njegovih iskustava, odnosno evo njegovih zaključaka o tome da li je moguće nekako iskoristiti politiku u korist kinematografije i obratno.
Pa imam potrebu da se zahvalim naravno i na prilici i šansi da progovorimo koju reč kad je u pitanju ova, rekao bih, elita filmska, jer reditelji su ti koji se bore za sredstva i daju kreaciju, na kraju udaraju tačku na to autorsko delo, je tako. I od njih mnoge stvari potiču, bez obzira kakve su kombinacije pre toga sa producentom imali, ipak oni odgovaraju za ovo i intelektualno i estetski i moralno. Tako da mi je zadovoljstvo da imam priliku da sa vama razgovaram. Ta činjenica da se skupljate iz različitih krajeva bivše nas države, a sada samostalnih država, je opet dobar znak. Zbog čega? Zbog toga što od uvek sam smatrao da je kultura jedina, njeno ime pravo je komunikacija, a da prepoznavanje zajedničkog interesa predstavlja u stvari potencijal koji će i ovu našu branšu, u ovom slučaju filmsku, koja je možda i ne možda, nego sigurno najskuplja, ali i najdelotvornija, dovesti do toga da podelimo neke prosto iskustva i ukuse koji su neophodni. Jer ja sad, na primjer, kad gledam ove filmove kao žiri podvalom, zašto sam zakasnio, smo je proglasili predsednikom žirija kao kaznu, vidim do koje mere je to važno. Prosto iz filmova iz različitih država dolaze i govore nekakvim senzibilitetom koji opet može biti zajednički, izvlači se kao zajednički i kao jedno ozbiljnije upoznavanje i duhovne, intelektualne prirode okruženja u kome vi kao reditelji živite. Znači, komunikacija je neophodna. E sad, vama bi bilo interesantno sigurno da vam prenesem iskustvo nekoga koji je vaš, znači kao glumac, radio na filmovima, a imao priliku da bude u vlasti. Nisam ja jedini, ima i drugih koji su sigurno prošli tu priču i imaju šta da na tu temu kažu. Ali mislim da je trenutak u kome smo dovoljno dugo u demokratiji, dovoljno dugo smo primetili šta se u stvari dešava u odnosu između nas i u odnosu u svakoj državi kad je u pitanju odnos kulture i politike. Moje prvo iskustvo je bilo šokantno. Kao član vlade imao sam prilike da na nekoj od sednica počnem da upoznajem političare, to znači svoje koministre ili ministre iz drugih resora, pa i same potpredsjednike i predsjednika, znači premijera, sa onim što je kultura i šta treba i koliko treba finansijski da se sistematizuje, ojača, i bio sam iznenađen do koje mere oni ne znaju ništa o kulturi. A to su ipak demokrate, to su ipak ljudi koji su okrenuti građanskom životu, ukusu i demokratskim vrednostima. I onda sam bio iznenađen do koje mere kultura za njih sektor. Znači, u administrativnom smislu jedno ministarstvo koje svakako mora da zagrabi deo budžeta, istina mali, a ja sam bio ministar koji ga je od 0,6% digao na 1,2, jer su neki evropski standardi bili takvi da zemlje, ako smatraju sebe demokratskima, moraju za kulturu da daju bar 1% od budžeta. Znači, u tome sam uspeo, evo sad je već spalo na 0,6 ponovno. Od budžeta, govorimo od celokupnog budžeta. Znači, šta je to dokazalo? Da oni ne vide kulturu kao dimenziju. Ne vide kulturu koja se prožima kroz svaki segment društva. Ja sam morao školski da se ponašam, kao u osnovnoj školi, da im kažem. Ministru zdravlja, zar ne postoji zdravstvena kultura? Ministru saobraćaja, zar ne postoji saobraćena kultura? Zar ne postoji kultura gotovo u svakom odseku koja je dimenzija? Znači, mi nismo samo kultura koja proizvodi kulturna dobra, nego smo prosto dimenzija koja pokreće sve drugo. Svakom je kultura potrebna. Neću vas time zamarati, ali drugo moje iskustvo je bilo na činjenicu da ljudi iz branše, i to vrlo jaka imena, u trenutku kad sam ja bio ministar, su na vrlo različite i neprincipijalne načine hteli da utiču da dobiju sredstva. To me takođe vrlo iznenadilo, jer sam smatrao da moramo da imamo svest o tome da smo, hajde da kažem simbolično, pleme, neka vrsta porodice koja mora da vodi računa jedno o drugom, i mislio sam od uvek, od kad znam za sebe, možda zato što je to moje scensko iskustvo kao glumca, da nema individualnosti ostvarene ukoliko ne poštuješ tim. Ako tim nije taj koji je vaš fokus, onda ne vidim kako ja da sebe ostvarim. Tačnije rečeno, sve ostalo mi je primitivno i nisko, da ja preko drugih sebe predstavljam. Ali sam saznao da postoje autori, filmski radnici, evo sad baš pričamo o filmu, koji su u stanju da preskoče sve i koji su beskrupulozni u tome, samo ja pa ja, moje delo i moj trenutak, jer ostaje istorija iza mene i moje filmsko delo, a ostalo, da li će kinematografija preživjeti, da li je to pravedno ili nije, ćao. To je drugo iskustvo koje mi je malo otvorilo oči, ne malo, nego mnogo. A treće iskustvo je bilo kad smo formirali fond sa istom potrebom da profesionalizam bude taj koji će biti jedina kategorija pomoću koje će se opredeljivati sredstva, jer imamo poverenja u autore koji su, na primjer, izabrani na godinu, dve, i oni odlučuju o tome, da branša bude ta koja razmišlja i o tome ko ili šta treba da dobije. Znači, pre svega, šta? Šta imaš u ruci? Kakav je to scenario i autor koji to treba da izvede? A sljedeća stvar je da ta svest o dodeli sredstava podrazumeva i nekoga ko dolazi. Jel tako? Pa smo napravili pravila i da debitant bude tu u šansi, što vidim i kod vas postoji. Znači, da se razmišlja o branši u cjelini i trajanju jedne umetnosti koja, naravno, mnogo gubi ako ima prekid, jer nema života i teško je posle povratiti. Mi smo u tome uspeli i taj fond je zaživeo i počeo odjedno da rađa vrlo zanimljive i dokumentarne i igrane filmove, ali šta se ispostavlja? Ispostavlja se da generalno nekima to smeta. I sad se postavlja pitanje kome. Smeta pre svega netalentovanima. Jer oni smatraju da uvijek postoji nešto i neko ko njima koči njihovo ostvarenje njihovog talenta i njihove vizije kako oni sebe vide. A to vrlo često mogu da budu ne samo stvaraoci, nego i političari. I netalentovani političari u stvari predstavljaju takođe veliku kočnicu za razvoj kulture. Jer kultura traži slobodu, traži potpuno nemešanje. Kako možete se mešati u kreativni proces i individualnost koja zaista je lična? Ali nije ona lična do te mere da postane klaustrofobična, neupotrebljiva. Ona je uvek lična da bi u stvari dala odraz sredine, stvarnosti, naroda kome pripada ili ako hoćete tema koje su univerzalne. Prema tome, svaki ozbiljan vladalac, bez obzira koje partije u pitanju, ja mislim da smo se suviše dugo zatrovali partijskim načinima razmišljanja, ekstremizmima, levim, desnim, srednjim, i uopšte ta vrsta razmišljanja postaje pase za ceo prostor, ne samo za jednu sredinu, nego se radi o prosvećenom i neprosvećenom političaru. Radi se o dobrom i lošem filmu. Nema druge kategorije. I ako takvim rezonom počnemo da razmišljamo, mi ćemo vrlo brzo znati i šta je dobra organizacija filmske umetnosti, a šta je loša organizacija. Ta mogućnost da se profesionalizuje nešto podrazumeva i etički princip. Profesija mora da ima etički princip da bi bila relevantna da daje finansijska sredstva u samostalnom vidu. Znači, ako ste se kao profesionalci okružili svojima, morate da imate etičke principe koji će tu profesiju da štite. Ne? I tu nema privilegovanih. Zato što odmah dajete zelenu kartu za netalentovane da kukaju, da pritiskaju preko drugih centara moći i da to ruši. To je prva stvar. A druga stvar je što te političare treba neprekidno ubeđivati. I to javno. Ne tajno i samo na večerama i na susretima, nego im treba neprekidno govoriti o univerzalnosti i značaju filmske umetnosti koja je i propagandno sredstvo, ali ne u onom lošem smislu, političkom, ružnom i onom često upotrebljavanom nacionalnom, nego i vrednom. Nacionalna priča takođe može biti vredan film. Samo je pitanje kako, ko je radio i kako je radio. Dakle, da ih obavestimo o značaju kulture na jedan mnogo moderniji način, da ih upoznamo šta u stvari kultura predstavlja za njihovu politiku, za politiku i opstanak cijele države. Jer ima toliko primjera, to stalno vidimo, tako kako filmska umetnost može i tekako da proslavi i fokusira neku malu državu u pažnju koja može biti interesantna i politički, a vrlo interesantna i ekonomski. Znači, to su neke stvari koje zahtevaju sublimaciju. Ta sublimacija modernog jezika i modernog pristupa je neophodna vama, intelektualcima koji stvarate umetnička dela filmska, koja su i tekako važna i moćna i prodorna, jer se gledaju, što kažu, u mraku doživljavaš nešto i komuniciraš sa nekom sredinom, dušom, emocijom, to je zaista kapital i najdublje saznanje koje možeš imati u kratkom roku od sat i po. I zato mislim da je neophodno i ovo udruživanje, prepoznavanje tog univerzalnog principa, dizanje iz nacionalnih malih okvira i pritisaka političkih koji mogu jednu intelektualnu i pametnu svest bivšeg ex-jug prostora da ujedine. To nije ujedinjenje radi Jugoslavije. To je ujedinjenje radi odbrane sopstvenog identiteta i integriteta umetnosti. I zbog toga mi je jako važno da sam danas sa vama i da mogu ovo da vam kažem. Zaista mislim da je to jedini pravi put.
I čujemo na kraju reditelja Srdana Golubovića, koji je i predsednik Asocijacije reditelja Srbije.
Šta će biti na izborima i da li će Kavci, filmski centar Slovenije biti urušeni. Mi u Srbiji nemamo čega se plašimo, mi nemamo šta da izgubimo, pošto u ovom trenutku nemamo ništa i ta nulta pozicija mislim da nam daje, barem meni, jedan optimizam da možemo nešto da uradimo. Meni se čini da kada je funkcionisanje filmskog centra u pitanju, da ta apolitičnost i nezavisnost institucije, svi se slažemo, je ključna. I primer Hrvatske, koji u stvari u Havcu ne postoji upravni odbor, nego postoji veliko i malo veće. I Branko rekao da veliko veće čine predstavnici svih strukovnih organizacija, asocijacija. I sam taj način funkcionisanja i pravljenja tog velikog veća u stvari garantuje jednu vrstu nezavisnosti.
Mislim da način na kojem si ti govorio, kako se filmski centar kod nas, kako postoji upravni odbor, to upravo je suprotno ovom principu i u stvari dovodi do toga ne samo da je pod političkim uticajem, nego sa druge strane da vrlo često u njemu ne sede aktivni profesionalci, a iskustvo svih zemalja pa i Hrvatske da u stvari ljudi koji su aktivni profesionalci najbolje mogu da razumeju probleme struke. Što se tiče funkcionisanja filmskog centra, ne bih o tome mnogo govorio, jer mislim da je onaj put koji smo mi u Srbiji imali zaista tipičan balkanski, da smo mišli uvek dva koraka napred, pa tri koraka unazad. Sada smo u ovoj fazi unazad, ali ja verujem da će malo stvar da krene po toj logici sad malo napred. I mislim da je sada ovih nekih narednih dva meseca, verovatno ste neki od vas upoznati, dosta važno da se uspostavi, da se izabere novi direktor filmskog centra i da filmski centar počne da radi stvari. Izabrani, ali nije ga vlada još. Nije ga još imenovala. Što se tiče same struke, ja mislim da postoje ovde dve teme. Jedna je zaštita autorskih prava, koju je Milan verovatno spomenuo, i naša asocijacija i Udruženje filmskih umetnika Srbije, u početku smo zajedno pa odvojeno, mi nismo uspeli u toj svojoj inicijativi da se napravi ta jedna agencija koja će da zaštiti autorska prava, to jest da ubira mala prava. Ja verujem da će to UFUS da uspe da uradi, jer mislim da nije važno ko će tu inicijativu da sprovodi u delo, važno je da naša prava koja nam po zakonu pripadaju, da je to nešto što bi trebalo da dođe do, kako se to kaže, do krajnjih korisnika. Ono što mislim i čega sam se plašao kad sam dolazio ovde, rekao nećemo valjda sad ovako opšte da pričamo svako svoje iskustva pa da se raziđemo, lepo je da se nađemo i lepo je da popričamo, ali čini mi se da u ovome što je Darko rekao, u toj inicijativi da se napravi regionalni fond za promociju i distribuciju, da postoji neki konkretan korak koji bi mogli da uradimo. Zašto mislim da je to važno? Zato što je to iskustvo iz nekih drugih delova Evrope se pokazalo da ta regionalna saradnja je ključna, kao što je, na primjer, Skandinavija, i da je, pošto naš rediteljski posao ipak vezan za produkciju prilično, i daje mogućnost produkcijama, producentima i rediteljima da u stvari, pored novca svoje zemlje, novcem iz regiona, ne budu inferiorni, kao što smo mi danas, u odnosu na neke evropske fondove i producente, nemačke, francuske. I mislim da je to povezivanje jako važno i ono što smo pričali logično. Sa druge strane, takve inicijative su postojale, verovatno neki od vas znaju, i u Sarajevu je nekoliko puta bio pokušaj pravljenja regionalnog filmskog fonda, koji bi bio zaista veliki podstrek. To nije uspelo i čini mi se da ova inicijativa za regionalni fond za distribuciju i promociju je dobra, zato što podrazumeva mnogo manje novca koji bi trebalo da se obezbedi, i mislim da je na neki način otvaranje nekih vrata za neku malo veću, institucionalno veću regionalnu saradnju. Regionalna saradnja postoji i spominjali smo da puno srpskih filmova dobija novac u Hrvatskoj ili Makedoniji, hrvatskih u Srbiji, i ta saradnja je prirodno uspostavljena, a kad kažem institucionalno, mislim da taj regionalni fond je jako važan i bi bilo jako važno da u budućnosti se nešto tako dogodi. A čini mi se da je ova inicijativa za ovaj fond za distribuciju i promociju jako važna. I mislim da je dobro da ta inicijativa potiče od asocijacije reditelja, i mislim da bi kao rezultat ovog našeg skupa zaista trebala da bude jedna zajednička inicijativa koja bi bila upućena svim filmskim centrima i ministarstvima kulture, da se obezbede neka nevelika sredstva, da svaka država opet ne nekim velikim sredstvima participira u stvari u tom kreiranju jednog zajedničkog tržišta za umetničke ili autorske filmove sa ovih prostora i da bude početak u stvari regionalnog povezivanja, kažem institucionalnog. I mislim da ova vaša, ova tvoja inicijativa, Darko, jako dobra, i mislim da bi bilo jako važno u stvari da potekne od nas, reditelja. Tako da, ako to uspemo makar malo da zatalasamo i da zainteresujemo za početak javnost, a znamo da u našim zemljama kada se javno zainteresuje da i političari počnu da o tome malo razmišljaju, mislim da je dobro da ta inicijativa krene od nas i ako to uspemo nešto da uradimo, mislim da ste da je festival u Leskovcu i da smo svi mi ispunili smisao ovog sastanka.
Ova konferencija reditelja trajala je prilično dugo, skoro 3 sata. Niste čuli ni Darka Bajića, ni Dragana Marinkovića, ni Gorana Radovanovića, ni Mariju Perović, ni ostale učesnike ove konferencije, jer je cilj današnje emisije zapravo bio da se stekne nekakva slika kada je reč o situaciji u kinematografiji u regionu. Ali ovaj zaključak koji je izveo Srdan Golubović je nešto što sledi kada je reč o osnivanju fonda za stimulaciju distribucije filmova na ex-jugoslovenskim prostorima. Jo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjih kulturnih krugova koje su realizovali Ivan Lukić, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.